it was easier for Hitler to start World War II than it was for him to face a blank square of canvas.
Wow, very interesting.
Apa hubungan Hitler dengan Fathia Izzati? Perkenalkan, Fathia Izzati, yang lebih dikenal dengan Chia. Berawal dari YouTuber, ukulele, 21XX.
Boom, it's done. Poof. Just like that.
Hingga sekarang lead vocalist dari reality club dan menyaksikan fans melamar di panggungnya mereka. Chia cerita tentang cintanya di industri musik sambil mengingatkan kenapa kita harus atau jangan terjun ke industri musik.
Siap-siap manggung, gak ada yang nonton. Manggung, oh ada lagi.
Pernah itu ya. Pengalamannya dari manggung gak dibayar, gak ada yang nonton, sampai akhirnya tur ke luar negeri, semua dibagikan di sini.
Reality club tanpa Chia hanya 4 mas-mas yang mencoba mencari panggungan. Aduh, juga tanpa mereka hanya Bamba YouTuber.
Jadi, apa hubungannya? Jawabannya tentunya ada di episode ini. Enjoy!
Hello, you're listening to 30 Days of
Lunch. Chia!
Hello!
Seneng banget akhirnya kejadian ya, ada
yes.
Di 30 Days of Lunch.
Yes, I'm glad to be here. This is such a highly esteemed podcast.
Highly esteemed. Belum pernah denger kita highly esteemed.
30 Days of Lunch.
Congratulations on the new album.
Thank you.
Cerita dong. Gue tahu denger beberapa lagunya, tapi gue, to be honest dulu ya, mungkin generasinya agak jauh
berbeda.
Walaupun anak-anak sekarang dengernya musik 90-an lagi, tapi I try to listen to it, dan gue yang gue bayangin langsung Quentin Tarantino.
Django. Oh, I like that, yes.
Iya gak sih?
Yes, that was, itu salah satu inspirasi.
Itu ya, bener ya?
Untuk album ini, itu ada temanya. Temanya itu cinematic gitu.
Oke.
Karena kita percaya kalau misalnya semua love story itu unik. Like everybody's love story is different, right?
Pasti.
And they all deserve its own soundtrack.
Okay.
Jadi kita yang ingin membuat soundtrack itu, benang merahnya itu love and cinema. And for the yang Django itu menjadi salah satu inspirasi untuk lagu cowboy kita. Like we have a full on cowboy song dengan suara-suara kuda dan all of that. Judulnya Dancing in the Breeze Alone. So
itu hitnya ya yang dikeluarin pertama ya berarti ya.
Itu nggak pertama, tapi itu yang paling ambisius sekali ya.
Paling ambisius paling dengan ambisius. Shooting video clip yang segala
macam. Latihan naik kuda dulu untuk shooting MV. Kita juga kerjasama dengan Budapest Orchestra untuk karena itu benar-benar ya kayak scoring film sih rasanya bikin lagunya.
Terus prosesnya gimana tuh? Berapa lama? What's the creative side of it gitu? Okay. Waktu bikin album itu.
Ini album ketiga kita, Reality Club, dan kita rasa setiap album tuh harus ada ya improvements lah. Baik dari segi musikalitasnya atau enggak, ya cara kita bekerja juga pasti beda, lebih all out, lebih jor-joran. And this album itu digarapnya dari udah 2 tahun yang lalu sebenarnya.
Oh, wow.
Jadi akhirnya rilis tuh kita kayak bahagia banget.
Oh.
And we first workshop. Nah, workshop tuh istilah musisi untuk bikin lagu. Workshop. Kita workshop lagu ini tuh 2020 pas pandemi banget. Jadi itu ribetnya, ya itu ampun banget ribetnya. Setiap kali masuk studio semua orang of course kayak harus swap. Dan swap waktu itu mahal banget kan.
Sejutaan masih PCR.
Jadi untuk mengurangi cost swap-swap, kita akhirnya memutuskan untuk semua nginep di studio hampir sebulan.
Di karantina bareng.
Iya, di karantina bareng-bareng.
Oh, itu di mana? Di salah satu rumah?
Iya, salah satu itu di rumah produser kami.
Oh,
namanya Wisnu Isantama, dan dia juga kebetulan ngeproduserin beberapa artis-artis lain sih.
Tapi proses kreatifnya 2 tahun. 1 bulan itu menghasilkan gimana?
1 bulan itu menghasilkan, sebenarnya kan di album yang ini ada 10 lagu, tapi itu udah kita kurasi, sebenarnya ada lebih dari itu. Tapi kenapa 2 tahun? Karena kita nunggu banget nih, untuk setiap lagu harus ada video klipnya. Dan itu yang bikin lama. Karena video klipnya juga ya cukup ambisius, kayak tadinya maunya syutingnya ada sesuatu yang kita kejar gitu. Jadi emang harus nunggu 2 tahun.
Jadi musisi gak gampang ya.
Gak gampang
ya. Kita ngelihat seru-serunya aja nih di panggung, kayaknya banyak yang selalu rame, selalu full mengidolakan. Yang gue tahu musisi zaman dulu adalah dapat platinum tuh suatu achievement besar, yaitu penjualan records. Kalau teman-teman di sini adik-adik mungkin belum tahu dulu kayak gimana namanya platinum itu dipajang tuh kayak YouTuber ada silver play,
ada
kalau platinum tuh ada juga tuh lingkaran gede, wow, shiny and everything,
berapa juta terjual berapa juta, gitu ya.
Nah terus dia zaman berubah jadi di copy deh, di download, di apa segala macam. Sekarang jadi zaman streaming di mana musicians makes money from mostly offline events, offline yeah. entah itu konser atau manggung-manggung sampai ke kawinan mungkin yeah. ada juga yang
private
begitu.
Private events tuh paling enak.
Si siapa kemarin Ronan Keating ya?
Ronan Keating ya. Kawinan, yeah, yeah, yeah. kawinan seseorang.
Kawinan seseorang itu juga sumber income yang mereka besar dari situ musisi. Sekarang gimana sih? Is it true atau dari streaming udah naik apa gimana?
To be honest, it's still the same.
Still the same.
Kan ada istilahnya nggak manggung nggak makan.
Oh gitu. Oh.
Soalnya ya? Emang itu yang kita kejar banget sebagai musisi. I think maybe over the past years mungkin ada kenaikan dalam porsi hasil uang dari streams, tapi yeah. it's not significant
walaupun
enough.
Walaupun jumlah yang pakai streaming itu udah tambah banyak sekarang, terus orang ya semakin terkenal udah pasti semakin lagunya itu belum ya?
Iya, yeah. belum. Apalagi kalau apalagi band. Itu kan harus bagi berlima atau berempat. Mungkin kalau soloist lebih enak kali ya. Yeah. Tapi as a band, it definitely nggak terlalu kerasa sih.
Pantesan ya, Ed Sheeran tuh sendirian mulu. Dia nggak mau nge-band.
Makanya udah paling enak tuh solo aja.
Terus kalau gitu pertanyaannya, kenapa nge-band? Kenapa band?
I think awal banget kenapa gue pengen nge-band, karena White Stripes. Oh, and I'm sure you're familiar with that. Kayak gue ngeliat mereka... waktu itu like I heard their song Hardest Button to Button, and that's what made me want I want to have a band. Gak pernah kepikiran kayak oh pengen jadi soloist wanita gitu, enggak sih.
Oh gitu, always have a band ya.
Yeah. Yeah, I don't know, it's like a different, it has a more like a rock feel to it kalau jadi band
rock
gitu.
Oh iya benar sih.
Udah ya,
ngerock sendirian tuh aneh banget.
Ngerock sendirian aneh banget sih. Iya. Tapi gitu soalnya gue mikirnya wah kalau ngeband bagi-bagi dong duitnya gitu. Terus apakah bagi-baginya sama? Wah itu drama-dramanya pasti setiap band ada sendiri lah.
Ada banget sih.
Mungkin bagian itu dulu kali ya, karena I think buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan misalnya, oh gue ngerasa gue punya talent nih di dunia musik gitu kan. Sekarang kan jalurnya either lu masuk idol-idolas.
Oh iya. Yeah.
Which is dulu itu kalian sendiri ada kesamaan loh di situ.
Oh gitu ya?
Iya, sama-sama Indonesian Idol nih.
Oh enggak, gue ada hubungannya. Gue enggak lewat sama sekali kalau masuk top something.
Lu pernah coba?
Pernah coba.
Really? Oh, you like singing?
I like, but I know I'm not talented.
Oh, yeah.
I just like the idea of trying.
Oh, I love that. Itu quote yang bagus sih. I like the idea of trying. Sengaja nyoba dulu gitu ya.
Exactly. Jadi gue bisa benar-benar close that chapter. Iya, emang gue gak talented.
Proven. Kayaknya gak pernah ngeliat lo ada video nyanyi or anything.
Gak ada.
Pernah lo upload.
Apa ada?
YouTube yang lama banget udah gue take down.
Semua tentang kayak finance.
Iya. Dulu zaman-zamannya LDR, iyalah bikin video-video music terus kirim ke pacar gitu kan.
Nah terus selain apa jalur kompetisi tadi.
Iya, jalur kompetisi mungkin juga sekarang jalur TikTok. Banyak orang yang kira bikin kayak yang bikin golden hours.
Iya.
Mulai dari potongan kayak 30 detik ternyata viral dipakai orang, akhirnya jadi semua full song. Betul. Dan jadi gitu. Cuman kan belum kebayang tuh kayak can you really live from music? Cia sendiri kan awalnya dari creators. I'm sure ada persimpangan tuh. Gue harus stay jadi creator atau gue jadi musisi atau gimana gitu. Like what were the thoughts at the time? Untuk gue full time gitu.
A backstory sedikit. I started dulu kan awalnya dari YouTube ya. YouTube was like 2012 atau 2011. Dan sebenarnya awal mula nge-YouTube tuh nge-cover-cover lagu dengan tujuan ya someday semoga bisa jadi musisi. Jadi sebenarnya goal untuk menjadi musisi tuh selalu ada, cita-cita itu. Tapi emang waktu itu terlena. Dan kayak oh ternyata menjadi kreator juga seru gitu.
Itu
but also I feel like gue emang suka banget dulu bikin video actually creating the concept dan segala macem. Dulu ya. Sekarang mager banget sumpah. Kayak dulu tuh ada semangatnya bangun-bangun kayak what should I make today. Tapi anyway, intinya awal mula kenapa gue menjadi kreator pun untuk mengejar cita-cita menjadi musisi. So at the end, saat 2016 ketika Reality Club terbentuk, it just felt really natural to yaudah lebih fokusin ke musik. Tapi memang secara finansial lebih enak dari
content creator. Menarik tuh. Jadi boleh dibilang YouTube lo menjadi kreator adalah cara discovered dong, cara lo jadi menuju
kayak
jalan
Justin Bieber ya.
Justin Bieber salah satunya mungkin.
Iya dan enggak, karena gue waktu itu bikin reality club bareng teman-teman, bukan kayak oh di Discover label kayak Justin Bieber kan langsung di Discover dan langsung di marketing abis-abisan. But for me it was more like teman gue, sebenernya senior gue sih dulu, jadi kayak eh lo suka nyanyi kan, kenapa gak bikin band kayak gitu. Terus akhirnya yaudah kita form band, tapi itu benar-benar indie, seindie-indinya sih kayak semua usaha sendiri. Dan
itu belum reality club ya?
Udah reality club. Nah itu yang dia ngajak bikin band tuh untuk membuat reality club, tapi dia sendiri akhirnya keluar. Jadi struggle yang benar-benar dari awal banget itu kerasa banget. Cuma mungkin memang people knew reality club ada yang dari YouTube gue. Padahal waktu itu udah coba dipisahin banget. Karena persona yang pengen gue bawa di YouTube channel Fathia Izzati dan persona reality club tuh beda gitu. Kayak one is more family friendly and one is more like gitu. Gue malah seneng banget kalau ada orang yang tahu reality club duluan and then it's like oh you're the vocalist gitu. Dibanding soalnya kita we got a lot of hate for that too for some reason.
Kenapa?
Gak a lot sih, cuman maksudnya? Kayak kasian band gue, I remember this one comment kayak reality club tanpa Chia hanya 4 mas-mas yang mencoba mencari panggungan. Terus gue bener-bener gak enak banget with my bandmates cause like they do the work too, you know what I mean? Makanya waktu itu I wanted to bener-bener misahin Fathia dan reality club.
Bahkan penciptanya juga banyak kakak lo ya?
Banyak kan kakak gue, makanya kayak apaan sih gitu loh. Gue juga tanpa mereka hanya Bamba YouTuber gitu.
Iya Bamba YouTuber,
But we really banget untuk ya maju terus sih. And pertama banget kita rilis lagu tuh di SoundCloud.
Iya, zaman-zaman SoundCloud.
Zaman SoundCloud, karena waktu itu tuh belum ada Spotify, Apple Music juga belum accessible untuk rakyat jelata gitu. Kayak harus dari label. Jadi I think Reality Club juga came at the perfect time. Karena di situ masa transisi dari analog ke digital, dari orang-orang yang dengerinnya di CD dan kaset, tiba-tiba ada this whole new wave of orang yang ya dengerin musik tuh dari streaming services. Dan disitulah terbentuknya kayak Spotify udah ada tapi jadi accessible buat semua orang, siapapun bisa upload musiknya dan segala macam.
Itu kan berarti dari zaman SoundCloud itu boleh dibilang indinya zaman sekarang lah gitu ya. Sedangkan tadi lo juga ngomong ada label gitu. Jalan jadi musisi tuh gimana sih? Ada yang kita punya semua punya zamannya, kalau indie itu beda gitu, label terus gimana gitu, ada sendiri-sendiri masing-masing. Lo apa bedanya kalau harus, kalau musisi yang di sini yang mau dengar, calon musisi, gue harus indie atau gue gimana gitu? Does it matter?
It matters label yang mana. Itu juga harus tepat banget. Gue rasa reality club tuh selama 5 tahun independent. Jadi itu ada baiknya juga karena kita jadi tahu banget seluk-beluknya lah. Jadi sebelum tanda tangan kontrak atau apapun juga kita udah punya knowledge sendiri gitu. Jadi gak blindly percaya satu orang aja gitu atau satu perusahaan aja. Tapi apakah kerasa bedanya? Kerasa banget. Mostly tentang money wise of course, but kita juga tepat banget milih label. Mereka sama sekali gak nyentuh sisi kreatif kita. Karena itu pasti menjadi ketakutan musisi kan, kayak pengen masuk label tapi takut diatur-atur cara berpakaian atau gak musiknya misalnya ini kurang menjual atau kurang apa. Sedangkan kan sebagai musisi pasti masih pengen punya kebebasan untuk ya make crazy songs gitu.
Itu jadi mengingatkan ke film yang lagi gue tonton baru selesai, Idols. Dimana Jocelyn atau penyanyinya. Ini kita kayak ngomongin bagian itunya lah ya, bagian Weekend atau gimana. Tapi memang labels tuh ngebawa semua.
She has so many people kan, so many yang people
untuk
kayak
ngatur lagunya tuh harus ini ya. Lo bajunya harus ini ya. Kalau gini-gini semuanya tuh kayak gitu. Nah, mungkin itu yang dimaksud ya, label yang ngatur tuh kayak gitu. Dan lo diberi kebebasan oleh Dominion ya.
Thank you Dominion.
I see.
Tapi tadi kan you asked sebagai musisi yang if you wanna make it gimana? It's totally doable sekarang untuk sendiri ya. Gak usah sama label. Yang penting jangan takut untuk to ask for help sih. Maksudnya some things lo bisa sendiri. Misalnya lo sebagai musisi bisa songwrite, produce, apapun sendiri. Tapi sebenarnya untuk suatu karya biar bisa gede itu there's a lot of marketing involved. Dan gue sayang banget kayak there's so many of my musician friends yang gue tahu yang musiknya mungkin jauh lebih bagus atau kayak mereka juga passionnya sama gedenya tapi mereka nggak effort untuk nge-push lagu mereka, jadinya kayak ya udah nggak ada yang dengerin. sama kayak jadi kreator kan kayak if you have no matter how great your content is, if you don't push it, if you don't do promos and stuff like that, nobody's gonna know about it.
Yeah,
and
itu
it's
dia.
Like heartbreaking.
Yeah, jadi kalau zaman dulu kita dibilang oh penting suaranya bagus, latihan terus tuh kayaknya
nggak
cukup
sih,
ya.
Sekarang
bahkan sekarang
cukup.
Juga banyak yang suaranya sebenarnya ya nggak sempurna lah, bagus tapi nggak sempurna. Tapi
atau autotune sedikit nggak apa-apa lah.
kayak kita juga ada AI sekarang ya.
Oh my gosh, AI itu ngaco banget sih, itu bisa precise banget suara-suara yang diubah-ubah itu crazy.
Iya, hal-hal seperti itu. Tapi ternyata karakter, you know, your relationship,
how you connect with
gitu.
Your fans itu penting banget sih.
Apa aja tuh? Iya, selain how
yang
gue
rasain ya, maksudnya emang sebagai musisi sekarang agak sayang. Emang ada nggak enaknya di mana kita juga harus menjadi marketing team kita sendiri, harus nge-push sendiri gitu kan. Sedangkan mungkin yang dulu kayak yaudah let the label do it. Tapi kalau kita sekarang, we have to branch out to all other platforms. Kayak apalagi TikTok sekarang menjadi salah satu social media terbesar untuk music discovery. Jadi justru all of the top viral songs di Spotify tuh mirroring awalnya tuh dari TikTok. Jadi kayak ya kita juga harus
play that game.
Apa?
You have to play that game.
Yeah, you have to play that game. If not, ya yaudah segitu aja.
Yaudah, lo akan kalah sama yang mau berusaha untuk play the
itu
game.
Itu banget.
Gitu.
Yeah, no matter how talented you are, ya, you're gonna lose if
tapi
you don't play the game.
Tapi itu sumber marketingnya ya, berarti bukan kayak sumber income ya, kalau di TikTok bukan ya?
No.
Berarti
sumber marketing.
Coba-coba ini karena masih seger nih ya, album baru kan?
Yeah.
What kind of marketing have you tried to done differently than before?
Oh my gosh, so many different things. Of course, like TikTok, like challenges. Sekarang lagu pun kita ada lagu judulnya Love Epiphany. Untungnya sih emang lagunya ini nggak dibuat-buat. Emang kita ada dance untuk video klipnya.
Okay.
And you know, like dance does really well on TikTok. We have to make a challenge on TikTok to engage with people. And so far ya, reality club sih kita bahagia aja ngerjainnya. Karena kan kayaknya like last year banyak banget artis yang kayak complaining on TikTok yang kayak my label made me do this, kayak gue mager banget ngelakuin ini. But yeah, we realize emang you have to play the game. So we've done that. We've done, of course, like giveaways and stuff. Atau enggak sekarang yang kerasa banget kayak each gig itu harus ada footage-nya. Karena buat orang yang gak nonton sana, you can easily share the excitement of the gig lewat medsos kan. Dan itu yang justru diomongin tuh justru hasil rekamannya, bukan the actual gig. Gitu.
Yang amatir-amatir gitu ya videonya.
Atau enggak kayak ya yang profesional juga bisa, tapi seenggaknya ada yang direkam lah gitu.
Terus perlu ada stage act gitu gak sih, kayak rocker zaman dulu patahin gitar lah, atau you know potong
stage
ayam.
Stage act, I feel like stage act juga jadi makin banyak sih. Not just us ya, tapi kayak ya kita juga ngeliat musisi lain kayak banyak yang bawa fansnya ke panggung dan ajak nyanyi, itu kan sebenarnya buat buzz juga kan. So things that may seem spontaneous sebenarnya sudah dipikirkan kayak nanti ini ajak fans ini ya atau nggak apa gitu, which is totally bizarre, tapi ya ternyata emang harus dilakukan seperti itu.
Gue jadi mikir kemarin tuh lagi viral tuh yang Coldplay.
Yeah.
Ada orang yang bawa papan ya,
tapi dia kayaknya udah gede dari sananya jadi tapi ya itu kan create buzz banget,
and
that's what people will be talking about for days, right?
And I think kayak Taylor Swift juga lumayan niat loh. Dia datang ke wedding salah satu fansnya dia kan, kalau nggak salah.
Really? Oh, I didn't know that.
Terus Michael Bublé di Australia juga, dia ke market. Nih, gue nggak tahu fabricated apa enggak, tapi dia ke market ada band jazz main.
Terus
pas di konsernya dia naik suruh nyanyi bareng gitu. Adalah kayak gitu ya. Itu menurut lo itu creates buzz ya berarti ya?
Yeah, definitely. Mungkin dia natural kesananya, tapi mungkin kayak timnya atau siapanya videoin gitu loh. Maksudnya kayak cuz they know that will create buzz.
Iya, banyak banget sih sekarang kayak gue ngelihat TikTok itu ada satu musisi yang secara sengaja dia pergi ke mall. Terus dia punya satu area yang udah ketutup, gitu kan, ceritanya lagi construction gitu. Padahal di dalamnya tuh ada choir. Terus dia pura-pura jatuh. Pas dia jatuh, semua perhatian ke dia kan. And then pas dia jatuh, pas bangun dia mulai nyanyi.
Itu siapa? Then,
turun choirnya ke bawah kelihatan.
Itu siapa?
Gue lupa namanya. Tapi musik
gede,
itu
musisi gede.
Lumayan sekarang lumayan. Ini. Terus ada lagi rock band juga. Mm-hmm. Lagunya dia ada bagian yang biasa ada solonya kan. Mm-hmm. Bagian interlude gitu. Nah dia mainin sampai di bagian yang solonya. Dia ngajak random people on the street kayak, lu bisa main gitar gak? Bisa. Ayo lu bikinin solo buat gue. Gitu. Yeah. Kalau lu bagus, nanti gue kasih duit. Kalau gak bagus, gue kasih lu brokoli.
Oke, okay, gue tahu. Iya,
baru sama si Randy kayaknya. How far would you go? Maksudnya orang should go sejauh apa? Kalau itu kan semua yang kita kasih tunjukkan kan itu, wah it's for entertainment. Udah. Seru lah.
Betul.
Tapi kalau ada yang menggunakan kehidupan pribadinya. Gue gak tahu sih, maksudnya segala drama dengan Selena Gomez misalnya, drama yang terjadi kehidupan pribadinya Taylor Swift, apakah itu somehow secara langsung, secara gak langsung kan relate ke penjualan tiket atau pendengaran lagu. Dan kalau di lagi-lagi di Idols, it's fabricated gitu loh.
Jadi, Chris Rock digambar ya juga gak?
Nah itu juga, itu ngaruh gak ya, Chris Rock gambar. Jadi ada ya yang kayak gitu ya sebenarnya ya.
Iya, ada. And gue mau ngomong karena ini I think it's really important, like someone should make a thesis about this karena kayak dulu kan enggak ada kayak gini-gini kan. And sebenarnya ini bukan salah label. Maksudnya kayak kenapa musisi harus menjadi kreator in a way atau kayak the whole digitalization of like the music industry. Sekarang tuh udah accessible banget. Everybody has access to so many musicians, right? Jadi seakan-akan kayak you as a musician tuh harus fight for your listeners' attention gitu. Kalau dulu misalnya kita beli album satu CD kita dengerin dari awal sampai akhir. Sekarang kan jarang banget kan. Orang dengerin pasti dengerinnya satu hits doang atau kayak satu single doang.
Masuk dari playlist
because,
gitu ya.
Our attention span as humans, I feel like udah berkurang banget karena ya this whole era ini, era digital ini. Jadi kayak, ya emang kayak harus please listen to my music gitu, give it a chance.
Kreator juga gitu sih ya, youtuber atau apa juga ya emang ada tempatnya sendiri.
Give us 10 reasons why you shouldn't be a musician.
Should I start with that one?
Ya kayaknya boleh. Okay, 10
reasons why you shouldn't be a musician. Pertama, soundcheck pagi, flight pagi jam 3, it's so not glamorous. Kayak flight datang ke Cengkareng, kayak mata panda. Soundcheck kan pasti kayak subuh-subuh gitu. Kita alhamdulillah udah gak usah soundcheck. Ada kru, tapi udah melewati tuh masa-masa yang kayak pagi-pagi soundcheck. Nunggu seharian, karena manggungnya cuma sejam kan. Tapi kayak nunggu seharian sampai malam untuk manggung itu gak enak. Kedua, I think yaitu you always have to be on the hunt for like new gigs. Karena streaming kurang. Hasil dari streaming kurang, apalagi sebagai band. Ketiga, harus push banget musik kita sendiri.
Marketing tadi.
Marketing keempat. ternyata gak terlalu banyak
ya,
deh. I think 5 aja ya.
Boleh.
Karena ternyata gak seburuk itu deh jadi musisi. Apalagi ya, empat, harus siap-siap snob-snob musis, snob-snob review kritik musik. Siap-siap aja sama kaum mereka.
Last one.
Pitchfork.
The last one apa ya? I don't have any. Oh my gosh. Ternyata gak seburuk itu guys.
Ya maksud gue, but the reason kayak kenapa gue nanya adalah karena kan kita banyak ngomongin musik tuh deket sama passion gitu. Gue ngerjainnya karena gue suka banget gitu. Tapi ya gak banyak orang yang mungkin pas udah dengar susahnya kayak gitu mau lanjut atau mau bertahan.
Ada satu lagi. Sorry karena gue mencoba untuk ingat masa-masa lalu struggle-nya dulu. Siap-siap manggung gak ada yang nonton.
Oh,
lo ada momen itu?
Ada, pasti. Manggung, ada lagi. Manggung gak dibayar. Apalagi ya, ternyata ada.
Sambil dia mikir, sambil kita bayangin dulu, manggung gak ditonton, itu kayak kita ngupload podcast kita, terus yang V2 gitu.
Udah usaha
banget dengan segala macam kamera dan gear gitu ya.
That's how you start, that's how everyone starts out. Karena emang harus melewati fase itu, gak dibayar sih, itu sering, atau dibayarnya produksinya doang ya, jadi kita. Tapi kayak cuma 500 ribu. Jadi gak kerasa.
Benar.
Terus dibagi 3, dibagi 4.
Jadi kalau misalnya udah denger itu semua dan oke, okay, gue siap tetap jalan. Mungkin itu ya, mungkin yang lebih ke oke, lo boleh coba nih jadi musisi nih. Dan enaknya apa? Selain yang orang-orang lihat glamour, you know, gitu.
Enaknya yang paling kerasa ya, when other people sing your song. Itu I don't know, sebagai musisi itu tuh yang paling yang ditunggu-tunggu banget, kayak ketika keluar ke panggung terus kayak baru gonjreng and then everybody udah tahu itu lagu apa dan nyanyi bareng. The high you get from it, I guess. Itu crazy, And kedua mungkin how you touch people's lives. Like banyak banget orang yang kayak bawa sign kayak you saved my life atau enggak kayak you know you help me get through apa-apa. Kayak ya ternyata dari musik itu bisa banget kena ke hati orang dan saving their life, itu that's crazy sih.
Oh gitu. Kalau kita juga suka ngobrol di conference ya. Di conference terus lebih ngejar backstage. Kita gak pernah ngalamin backstage
musisi
konser tentunya. I would love to. Tapi gak pernah. Itu kalau di dunia musisi gimana tuh?
Oh, okay. Sebagai kalau gue ya paling suka manggung tuh di festival. Karena itu udah pasti tuh musisi semua ngumpul kan. Banyak line up-nya kan. Jadi kayak kita juga ketemu sama yang dulu kita idolakan banget. Kayak contohnya kalau gue tuh I love White Shoes and the Couples Company. Dan kayak Mbak Sari, the vocalist, is like one of my role models. Karena yeah, she started out as like a indie band juga di Jakarta
pula. Festival itu ada Hon juga gak? Gak usah dibahas.
Hon yang udah punya kontrakan di sini ya, balik dulu ke Jakarta. Tapi kayak ya itu ternyata kalau di festival seru banget ketemu backstage and usually everybody's really friendly. Dan gue anjurin banget kalian sebagai musisi yang mungkin baru manggung gak usah malu. Gak usah malu untuk datang ke musisi lain dan nyapa mereka, minta foto, itu normal banget karena itu waktu yang berharga banget untuk kalian bener-bener networking. Cause who knows at the even if you don't like their music, maksudnya even if you don't like their music pasti ada a level of respect yang kayak ah dia sesama musisi nih working in the same ecosystem, kenalan deh seenggaknya gitu loh. Dulu tuh Reality Club kita sebenarnya semua rada malu-malu gitu orangnya, kayak bukannya kayak hey gitu. Jadi dulu banget we would always be like eh lo duluan yang maju, lo duluan ketika ngeliat band yang kita suka ya backstage. Ujung-ujungnya apa, ujungnya gak kenalan dan itu mudah banget untuk dicap sombong. Sedangkan bukan sombong sebenarnya, tapi bener-bener malu, takut gitu. Dan itu yang gue rasain juga sih sekarang kayak I see other bands misalnya yang kayak gue main kemarin di kota mana gitu. Terus I see other bands yang sebenarnya mereka kelihatan tuh pengen nyapa tapi mereka yang malu, jadi kayak it's okay loh, siapa aja.
Jadi yang capa duluan?
Iya.
Oke. Mungkin jadi musisi biar itu aja ya, biar ada backstage patch, bisa ketemu yang idolanya. Gue jadi musisi udah I'm fulfilled.
Buat
gitu
itu ya, biar ketemu siapa gitu at the end of the day.
Ya gak kebayang sih, karena yang gue lihat kan backstage itu sangat secluded buat, apa ya, sangat jauh dari kami para fans gitu.
Oke.
Akhirnya sudah masuk tuh sebenarnya benefitnya banyak banget di belakang situ. Udah di ujung situ pertanyaan gue adalah, is it enough being a musician? Apakah fulfilling? Are you fulfilled? Apapun, financially, dirimu, jiwamu, segala macam, apakah cukup jadi musisi?
I feel like sebenarnya masih banyak banget goal sebagai musisi yang pengen dikejar. Jadi, is it enough? Like, secara batin gitu, belum. Karena enough to be musician, tapi karena masih banyak goal yang pengen dicari, jadi
sebagai
kayak
musisi,
belum. Tapi financially, is it enough? If you get big enough, it's enough. But right now where I'm at, sebenarnya enough. Tapi ya namanya manusia selalu pengen lebih gak sih?
Iya, realistis nih.
Walaupun udah dibagi, kan kita berempat sekarang. Udah dibagi management, dibagi berempat, sebenarnya udah enough.
Oke. Nah itu the reason I'm asking, karena kan banyak musisi yang invest in businesses, misalnya Rihanna lah ujungnya lah, dengan apa brand parfumnya?
Beautynya
semuanya.
Fenty. Oh ya, ada
semuanya.
Parfum juga sih. Fenty.
Ada parfum juga.
Dan Selena Gomez,
ada
Hail.
Nah, the reason behind that is it apakah not enough tadi atau apa gitu?
If you're in the entertainment industry, maybe you don't have, you have the money, but you don't know where to put it.
Yeah.
So I think that's definitely what Rihanna did, and like all of the other celebrity. Pasti karena ya, they have the money, and then they want to create something new aja.
Reason is kayaknya gue juga ngerasa musisi ya kayak kita juga ya. Maksudnya kita juga gak bisa penghasilan dari satu kantong lagi gak sih sekarang. Jadi gue ngerasa kayak relate juga nih. Musisi itu juga harus begitu ternyata. Gitu. Gak kayak fans dan idolnya segitu jauhnya gitu.
Apalagi pas kemarin pandemi. Gak bisa manggung satu tahun. I was so happy. I'm like thank God I still have my other stuff gitu. Karena kayak benar-benar itu gak manggung at all. And you also know in the music industry or any entertainment industry, kayak ada semacam time period, I feel. If you can't make your career, lifelong career, yaudah, next. Maybe like the idol, right? Yeah, misalnya si Jocelyn gak bisa, next kita ganti Jenny gitu kan. I think it's really important to have something else.
Ada gak sih kayak di Indo yang bisa kayak Mariah Carey gitu? Setiap tahun because of that one song, all I want for Christmas, it's like 2.5 million every
itu
year.
Itu crazy sih.
Dari
itu
royalty song gitu.
Ada gak ya? I'm not sure.
Mungkin kalau lagu...
Mungkin malah kayak Opik gitu kali ya. Yang kayak setiap lebaran lagu dia diputar. Maybe that's the equivalent.
Bisa jadi. Musiman, tapi sekali di musim itu tuh kayak all over Indonesia
satu bulan
muter. Nah ngomongin soal royalti. Berarti jadi musisi, you make money number one itu dari gigs. Udah pasti kan. And then apakah royalti yang kedua, apakah Spotify streaming yang berikutnya, atau lo kerja sama sama brand atau apa gitu?
I think number one itu brand.
Number one itu brand.
Number one brand. Tergantung ya.
Yeah.
Brand atau apa namanya manggung.
Yeah.
And then terakhir tuh royalty. And then merch. That's also merch. That really helps. Oh my gosh, sebagai musisi jangan mager untuk jualan merch karena itu membantu banget. Apalagi kalau jualannya offline karena orang kayak yang mau nonton gigs itu pasti udah adalah yang ada mindset kayak mau nonton gigs langsung karena pengen beli merchnya sekalian. Jadi don't take that for granted karena itu masih membantu banget sih. Merchandise ya kan, band t-shirts itu kan juga jadi statement buat your fans. Itu juga jadi free marketing. Jadi kayak
whole circle orang lihat soal bandnya cari tahu, make sense.
Tadi nggak disebut copyright ya, maksudnya kayak dari Spotify atau dari Apple Music itu layaknya YouTuber dengan AdSense segitu kira-kira
roughly lah ya,
you're on both side lah
roughly sama sih segitu.
Oke, gue gak jadi musisi. Kayak bisa nyanyi.
Makanya sih kemarin kan ada isu Mas Is dari tau Payung Teduh
Payung Teduh
made Pusakata kan.
Iya.
Maaf kalau salah ya, tapi dia beberapa kali menegur orang yang nge-cover musik dia. Kemarin tuh dia ngomongin tentang this person yang dia wedding singer, rate-nya sekali manggung 50 juta, tapi isinya lagu-lagu cover semua. Itu sempat disenggol di Instagramnya Mas Is. Terus banyak pro kontra lah, kayak maksudnya, loh kok kenapa orang lain gak boleh bawain lagu-lagu musisi lain gitu.
Menarik juga tuh.
And then simple as, kayaknya his point was like, ya lo tahu diri gitu, kalau manggung pakai lagu orang lain, rate-nya kenapa 50 juta intinya gitu. Or if you want to do that, you have to pay a royalty to the songwriter. Soalnya sebenarnya kalau ngomongin tentang hukum di dunia musik tuh ribet banget. There's synchronization fee, there's of course there's royalty, there's like who owns the master rights, who owns the banyak banget sih.
Termasuk kayak coffee shop atau kafe nyanyiin lagunya itu untuk secara langsung benefit buat mereka juga gitu.
Itu kan sebenarnya nggak boleh. Tapi di Indo kita main-mainin aja.
We ban the rules di Indo ya. Lo kerjain dulu aja, lebih baik minta maaf daripada minta izin katanya.
Soalnya kan aslinya tuh kalau mainin lagu di kafe atau apapun itu harus bayar juga. Atau enggak adalah namanya WAMI yang mereka ngekolekin dari masing-masing kayak instansi atau enggak coffee shop or whatever yang mainin lagu-lagu musisi yang udah daftar di mereka.
Sulit ya, itu masih sulit ya.
Tapi itu sulit banget diatur di Indonesia. And even abroad sih.
Ngomongin law ini seru sih. Gue pernah baca, lupa di mana gitu ya. Tapi yang punya masternya The Beatles itu Michael Jackson.
Really?
Yeah.
Okay.
Gitu.
Okay.
Jadi he actually makes more money dari situ. Jadi makanya dia gak perlu bikin lagu baru, dia gak perlu perform, tapi dari royalty masternya The Beatles.
Dia, which album gak tau ya?
Gue gak tau yang mana, tapi gue pernah baca kayak gitu. Mungkin gara-gara itu quote unquote estate-nya Michael Jackson ketika dia gone, itu banyak yang memperebutkan. Karena di situ ada lumayan itu source of investment yang bisa kemana-mana tuh, gitu. Atau kayak Taylor Swift, yang akhirnya dia harus merekam ulang lagi semua lagunya.
All of her albums, ya itu karena sebenarnya master ownership dari sebuah lagu yang udah direkam, itu beda ownershipnya sama lagu yang kita tulis aja tanpa rekaman ya. Jadi yang di own sama label itu rekaman yang itu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita rekam lagi versi akustik atau versi apa, itu bisa punya kita, nggak usah punya label. Do you get it? So like, what they have is the recording of that song.
Is it forever?
No.
Ada kontraknya.
Ada kontraknya.
I see.
Tapi mungkin kayak kasusnya Taylor Swift itu seribet itu sampai dia harus bikin lagi. Maybe she didn't read the contract. I don't know. But like mungkin dia bertahun-tahunan. She like, I'm gonna do it myself. Gitu sih.
Jadi kalau mau jadi musisi ada back office-nya yang harus dipelajari dulu nih. Lo mau bikin musik harus pikirin. Ya itu dulu jalur indie, jalur label, terus yang punya masternya, terus masalah kedepannya lo mau jadi. Ya Mariah Carey beruntung ya, bertahun-tahun terus-terusan kayak gitu gak ngapa-ngapain.
Semoga Mariah Carey yang ownership
semoga ya,
dari
tapi dari royaltinya itu cukup loh.
Soalnya walaupun, ada ribet lagi nih. Jadi walaupun
masternya
ke dia, sebagai songwriter juga sebenarnya dapat. Jadi siap, mungkin bukan Mariah Carey yang nulis atau I don't know. Yang penulis lagunya juga dapat. Jadi ada banyak banget cabangnya gitu. Penulis lagu dapat, performer dapat. Karena performer sama penulis bisa beda kan.
Betul.
And then kayak dari stream dari rekamannya juga dapat.
Producer
ada yang namanya producer's fee, itu bisa dibayar langsung kayak beli putus atau dia juga bisa minta persenan. Ada juga yang kayak gitu.
Hukumnya masih penting ya.
You really have to pay attention.
Yeah, that's why I feel like sebelum misalnya kalian musisi baru yang pengen make it, hati-hati aja sih kalau masuk label. Maksudnya read the fine print, itu penting banget. Read everything through and through. Siapa yang bisa mencetak merchandise, apakah itu kalian sendiri atau your label, atau gak kayak ownership tuh siapa, di siapa gitu.
Jangan diklik agree aja ya.
Iya, jangan langsung kayak dapat advance berapa M langsung gitu.
Gua pengen circle back to your album. Gue belum dengerin semua, tapi gue suka banget konsepnya tadi ketika lo memperjuangkan harus ada MV-nya semua, terus semua itu merepresent sebuah konsep tentang love story.
Iya,
yeah, gitu.
Love story orang-orang.
Gue suka banget segala sesuatu yang konseptual.
Okay.
Boleh nggak lo ceritain your creative process? Terserah lo pilih out of that
satu lagu,
album yang lo ngerasa ini menarik banget nih dari proses kreatifnya sampai akhirnya jadi lagu, terus sebulan tadi itu di karantina apa yang terjadi, mungkin lo ganti lirik, mungkin lo gimana, and then lahir nih sebuah masterpiece gitu.
Satu lagu kali ya.
Susah milih karena I love all of them, but like, salah satu lagu kali ya, yang gue bikin judulnya Arrowhead Man. Itu satu lagu yang gue jujur gue bangga banget sama lagu itu, karena jadi kita kan bikin this conceptual album ini. Ada juga tambahannya, karena setiap love story beda-beda, kita juga pengen taruh a different genre in each song. Makanya ada lagu yang kayak lebih cowboy, ada lagu Anything You Want yang yaudah lebih kayak easy listening, a bit nyerempet pop gitu. Terus gue ngeliat kita udah ada hampir semua, ada trap, ada kayak a bit hip hop, ada yang indie rock, tapi kita gak ada yang ngerok banget nih. Akhirnya I'm like, the creative process is, I'm like sitting in the studio, right? Lagi nongkrong gitu di luarnya. Terus kayak, aduh, kayaknya kita butuh satu lagu rock. Dan gak ada cerita, cerita cinta yang toxic. Karena semuanya udah ada yang keasmaran banget. Udah ada yang ditinggal pacar, udah ada, semuanya udah ada, yang toxic belum ada nih. So I think that's how I started with Arrowhead Man. Kayak, I wanna make a rock song about a toxic relationship. Gak tau kenapa awalnya tuh udah ada melodi di otak. Kayak pengen, I don't know if you know this band, namanya Black Keys.
Black Keys.
Okay. They have a song that's really good. Gitu ada. And intinya I was imagining like what they would make the sound. Terus kayak gue dapat melodinya karena lagunya tentang toxic relationship yang kadang naik kadang turun, kadang kalau lagi lovey-dovey banget, kalau berantem wah kayak bisa lempar-lemparan apa. The song juga harus kayak gitu, naik turun. Makanya I'm like, what? Kayaknya nggak bisa stay di satu beat. Ada turunnya, turunnya itu gue, I was inspired by like Queen and like a bit of Baroque. I wanted like a Baroque sound yang kayak classical yang So I mishmashed rock and Baroque into this one song called Arrowhead Man.
I see.
And that was a creative process. And then biasanya kalau kita tuh one person comes up with a song, I wrote the lyrics about that toxic relationship, habis itu present ke band. And then
ada presentasi.
Ada presentasi dan presentasinya nggak boleh sembarangan.
Oke. Okay.
Kita bikin mood board.
Oke. Okay. Oh.
Kita sebagai band kita selalu bikin mood board. Kayak mood boardnya itu terserah mau naro apa, mau naro warna doang. Jadi ini lagunya pengen warna merah.
Physical atau digital? Kayak lu kumpulin foto-foto di Pinterest gitu.
Gak segitunya sih, gak se-analog itu ya. Di iPad aja.
Oke, oke, oke.
Itu kayak you just put images. I remember putting Sid and Nancy. The Sex Pistols.
Yeah.
Gue naro, I wanted an image of Sid and Nancy. Terus I had an image of Mozart.
Rebellious gitu ya.
Mm-hmm. Oh, I remember watching filmnya Mozart dulu yang dia main piano tuh kayak gini. Mozart loves to make like parties dulu.
Yeah.
And he would get so drunk and then he would play his piano backwards. I had that image in mind. Kayak pas lagi masa-masa naik turunnya tuh dia lagi manic banget. So that's what I did. Dan ini yang dilakukan semuanya ya, kayak kita bikin mood board sehingga ketika presentasiin ke band semuanya udah satu otak, kayak satu visi misi. That's how. And then we go to the arrangements of like we add in little instruments, we add in suara-suara lain, and then the backing vocals and stuff like that. It's really fun. Oh my gosh, creating music is so fun.
Itu lanjutnya presentnya kalau udah jadi ke label kah atau ada proses itunya nggak?
Ke label ada sih. Ada. Tapi pas udah jadi semua.
Pas udah jadi.
Jadi nggak boleh ada intervensi. Pas udah jadi. Here it is. Dan untungnya sampai detik ini suka-suka aja mereka.
Within your band, ketika habis presentasi itu ada kayak sama klien nggak sih, kayak tolong direvisi gitu?
ada. Nah, ketika kita presentasi, kita juga harus siap menerima kritikan dari teman-teman band kita. Karena kita udah semua satu visi that we want to make Rally Club the best it can be. Kita harus percaya aja, gak mungkin mereka pengen ngejatohin kita kan. Jadi kita percaya aja, okay, maybe Nugi, our bassist, dia pengen bassnya lebih main gitu. Yeah. Yaudah percaya aja that it's good. That's how we always do
it.
So di masa itu semua orang boleh ngetarain opininya, kayak kurang temponya, kurang ini. Tapi pas udah jadi, kita semua udah suka, okay, kita push semaksimal mungkin.
Gue kira mood board gitu. Mau dibikin pas bikin rumah aja ada mood board. Sebenernya bikin rumah
lagu juga ada. It's really interesting to see karena itu jadi acuan banget sih. Bukan untuk kita doang tapi untuk produser kita nanti dia mixing masteringnya sesuai gak nih?
Sama si mood board.
Image yang diliatin masuk gak gitu.
Gue gak bayang loh ada mood boardnya untuk present a song sebelumnya.
Itu kita juga baru ngelakuin itu setelah album kedua. Karena album pertama tuh DIY banget. Kita rekaman di kamar. Di dalam lemari. And then when we finally have money to hire a producer, dia yang bilang, kan harus bikin mood board kalau bikin lagu. Biar dia sebagai producer juga paham gitu, ini mau dibawa kemana.
I see.
Gitu.
Jadi kalau dari pengalaman lo kemarin sebulan di situ, sebelum lo sama band ngumpul quote unquote di karantina, lu ngumpulin gak melodi, ngumpulin gak musik, kayak oh gue suka nih kumpulan lirik, atau waktu lu di tempat itu dan mood board udah jadi belum mulai create?
Yang Arrowhead Man special case karena itu gue bikin on the spot. Tapi usually for other songs dari dulu, dari jauh-jauh hari kita siapin.
Jadi masing-masing udah bawa bekalnya mereka
ada
sendiri.
Ada bekalnya karena kita coba untuk yaudah kita seband bikin lagu yuk bareng-bareng, nggak bisa. It doesn't work.
Gitu.
Malah kita kayak aduh ngapain ya. Kayak sosok kita jamming-jamming bareng nggak bisa.
Nggak jadi.
Jadi emang what works for us itu satu orang udah ada. Seenggaknya kerangka dasar atau nggak kayak atau nggak lirik doang, nggak usah ada melodinya juga nggak apa-apa. That's kalau itu gue sih, karena gue suka banget bikin puisi.
Nulis,
jadi I make poems, belum ada melodinya, melodinya nanti dilempar ke anak-anak.
I see, interesting. Jadi, tapi itu nggak eksklusif cara kalian kan, maksudnya orang boleh banget beda dengan cara yeah, mereka masing-masing
course
gitu.
Gue malah iri banget dengan orang yang bisa nulis on the spot. I tried, but I really can't. Gue orangnya benar-benar perasa banget, jadi kayak I have to feel something. I have to feel either great amount of sadness untuk nulis. You know, like the whole like an artist, they always need to have some kind of sadness karena that's what the fuel to write. Ya itu buruk, jangan di gak semua harus kayak gitu. You can write when you're happy too, tapi for the longest time I remember dulu gue harus nungguin masa-masa sedihnya itu. And then I try to force myself, bisa dong nulis pas lagi bahagia. Eh ternyata bisa, dan jadilah anything you want itu pas bahagia. Ini
beberapa beberapa musisi tuh kalau lagi sedih, lagi galau, malah albumnya lebih laku. Ada
betul.
Jadi nyampe kali ya.
I think heartbreak is one feeling that kita semua sebagai manusia benar-benar bisa kayak ngerasain. Universal betul, banget betul. Sih
dan
heartbreak.
Lebih relate ke banyak orang juga mungkin.
Makanya kan lagu cinta melulu kalau kata Efek Rumah Kaca.
Gua kalau ngelihat John Mayer nulis lagu, dia pernah cerita, mungkin gak semua lagu dia treat kayak gini ya. Ini seru-seruan aja buat teman-teman mungkin kalau ada yang find it interesting gitu. Waktu dia nulis Still Feel Like Your Man. Jadi dia kalau dapat ide, dia bilang, the first thing I did adalah gue cari Google dulu.
Google?
Iya, jadi dia ketik tuh Still Feel Like Your Man. Apakah udah ada orang yang pakai konsep itu? Ternyata belum ada. Pas dia tahu gak ada,
Langsung
dia berasa kayak gila, gue harus jadi orang yang pertama nih.
Wow, that's
sebelum ada orang lain yang ngambil this concept gitu. Abis itu baru dia rangkai-rangkai lah gitu. And then dia cerita, karena ide itu sparks dia banget, he wrote it sambil dia mandi. Abis itu dia mandi, dia create the melody sambil dia mandi. Selesai dia mandi, dia pergi ke studio. And then that's it, 2 hari gitu.
Wow.
Tapi itu,
itu menarik banget sih.
Pas satu lagu itu, yang lain ada yang mungkin
Beda lagi ceritanya.
Proses tahun dibikin-bikin baru akhirnya jadi gitu kan. Pernah gak punya kejadian kayak lagu yang benar-benar kayak turun cus, kayak mudah banget.
Mudah banget.
Kayak it's meant to be reality clubs music.
Well, most of the ones that wrote the song tuh kakak gue sebenarnya. I think that was the case buat our first ever song, Is It The Answer, yang bikin kita berada di sini. Dia tuh udah ada lagu itu dari lama. Itu juga bukan lagu yang benar-benar kayak dia kontemplasiin banget atau gimana. Enggak, like he had that song. I think he's just a great songwriter in general, to be honest. He is my brother. Tapi kayak dia emang udah ada, dan pas nunjukin ke kita kayak, ah ini bagus banget, kenapa gak dijadiin lagu dari dulu gitu loh. So, but for me, enggak sih, gue effort banget anaknya. Mungkin, tapi yang gak kerasa ya. Yang gak kerasa, lagu My Song Anything You Want, yang akhirnya ternyata viral di TikTok. Itu juga, itu membuatnya, it was very natural, normal, dan gak kebayang kayak, oh ini harus viral atau apa, tapi tiba-tiba it just did. Maybe because of like, it's easy listening juga, tapi itu juga natural banget sih. And it didn't take long, it was literally a poem.
Berarti chemistry antara lo dan kakak tuh lumayan ya?
Iya.
Kayak Billie Eilish and
Phineas.
Itu gila sih ngeliat mereka berdua kayak they can complete each other's sentence gitu.
I think we can do that too. Though usually I'm just like staring at like what he's saying gitu.
Okay, last one dari gue ya. Karena tadi waktu lo cerita proses kreatif, menurut gue banyak orang bisa relate tuh. Ketika ada momen yang lo mesti menunggu moodnya. Ada momen yang lo justru, enggak nih, gue gak boleh ngandelin mood doang nih. Gue bisa nih nulis waktu happy gitu. So, gue bawa buku ini, This Is The War of Art. Ini adalah buku pegangan gue sebagai kreator. Gue juga suka nulis. Dulu gue nulis food blogs. For the longest time, I think I've wrote more than 1,000 reviews. Dan buku ini adalah salah satu yang ngebantu gue untuk go through apa ya, momen yang mungkin orang sebut creative block. Kalau buku ini menyebutnya resistance. Gue akan bacain beberapa bagian yang gue cuma pengen denger your thought on it. Dan apakah proses kreatif ini sama nih cara lo ngelewatin ini. So ini my favorite part. Dia bilang, most of us have two lives. the life we live and the unlived life within us. Between the two stands resistance. Hmm. Jadi ada dua hidup dalam kita, hmm. ada hidup yang kita jalanin, ada hidup yang tidak sempat kita jalanin. Hmm. Itu gara-gara si the resistance. Hmm. Nah, tutupannya yang gue suka. Hmm. Dia bilang, you know, Hitler wanted to be an artist. Hmm. At 18, he took his inheritance, 700 kronen, and moved to Vienna to live and study. He applied to the Academy of Fine Arts and later to the School of Architecture. Have you ever seen one of his paintings?
No.
Neither have I. Resistance beat Hitler. Call it an overstatement, but menurut penulis ini, it was easier for Hitler to start World War II than it was for him to face a blank square of canvas. Itu menurut gue menarik banget sih. Bagaimana every one of us punya creative battles-nya sendiri.
Right.
Tapi seringkali kita hadepin that blank piece of paper tuh kita gak berani gitu. And menurut gue yang lu baru angkat tuh menarik banget. Ada bedanya gak jadi waktu lu nulis sedih dan nulis happy, gimana lu make it happen?
Okay, well that passage is, wow, very interesting. Okay, ya emang harus dipaksa sih.
I see.
Kayak untuk menulis saat bahagia atau saat kita gak lagi mood tapi tetap harus nulis Emang I feel like we have to go through with it. And I think there's a level of professionalism yang kayak kita harus maintain. Kalau emang udah saatnya kita kerja dan bikin lagu, ya we gotta push ourselves. Tapi juga lihat, are we pushing ourselves too hard? Karena kalau enggak, itu berarti gak jujur lagi kan. And kalau seni ya, gue rasa bener-bener harus jujur sih. Karya tuh harus jujur, karena kalau enggak bakal kebawa kemana-mana. Dan your fans will know, your listeners will know when that art is not made with love or with the right intentions.
I see.
Gitu. So yeah, that's what I feel. Gotta push through but also see your limit.
Okay. Kalau gitu gue akan coba untuk pulang dan rasain bedanya. Dari album yang baru, ada gak spesifik yang lu tulis ketika you have to push through that resistance gitu?
No.
Gak ada, semuanya lancar aja ya?
Karena at the end of the day kayak ya yang gak di push through dan dipaksain ya didn't make the cut.
Oh wow.
So this 10 songs, these 10 songs udah bener-bener labor of love yang kita suka banget dan kita pede banget dengan lagu-lagu ini.
Jadi ada yang gak dilolosin.
Ada banget, dilolosin. There are lots of songs yang gak lolos karena kayaknya lo gak jujur bikin lagu ini.
I see. Tapi sebagai seorang musisi, lo ngerasa proses itu perlu lewatin ya?
Iya. Yeah.
Mungkin ya memang lo harus menulis beberapa lagu yang kayak gitu untuk bisa nemu yang better ones gitu ya?
Yes.
I see.
Yes.
Belajar banyak hari ini, gak nyangka walaupun mungkin selera musik kita beda berapa generasi.
Skip beberapa generasi.
Walaupun gue bersyukur sekarang anak-anak muda masih dengar Radiohead. Terus tadi pagi gue perdengarkan tim gue yang umurnya separuhnya gue. Gue dengan Prince, dia gak tahu, bagus nih. Prince tuh bagus gitu. Michael Jackson segala macam. Kita pasti masih dibutuhkan, maksudnya generasi apapun. Dan ini walaupun cara bergelutnya mungkin berbeda dari generasi ke generasi lain, tapi intinya masih ada, akan selalu ada marketnya. Nah gimana cara market mengkonsumsi, kita belajar ke hari ini, kali ini lagi begini sama Reality Club di seasonnya ini gitu. Itu yang gue dapat hari ini sih, dan menarik banget akhirnya kita omongan dari 3 tahun lalu mau di podcast ini terjadi juga.
Masuk podcast 30 Days of Lunch.
Terima kasih. Ruby mungkin ada lagi?
I'm fully satisfied. Sorry kalau gue nanya kebanyakan.
No, it's okay. Ini side B.
Menurut gue, I didn't have a lot of chance untuk bisa ngobrol sama a musician kayak Chia. So, thanks a lot for entertaining the curiosity.
Yes, of course.
Thanks so much. I've said what I need to say. Dan kayaknya buat teman-teman di sini yang nonton, kalau nemu ini sangat useful, kayaknya ini interview Chia paling serius yang pernah gue dengar.
Kayaknya ya, bener ya.
Semoga yang paling beda dan paling berguna. Jangan lupa disebarin, jangan lupa juga kita di channel baru ya, terus bantu sebar channel ini ya, karena kita berusaha bikin yang terbaik juga buat teman-teman di sini.
Yes.
Alright, sampai ketemu di episode berikutnya.